Šis ir vizuālais zipprozas darbs, tā to sauc, vai grafiskais?
Es domāju, ka var abejādi teikt, bet tas grafiskais ir vairāk atsauci uz to, ka mēs pazīstam grafisko romānu kā žānru, un tad tā ir tāda spēle.
Vai tu varētu radio klausītājiem pastāstīt, nu jā, mēs radio varam pastāstīt, bet mēs nevaram redzēt, vai tu arī pastāstīt, kā tas izskatās, teiksim tā?
Mēs sākam tagad pa īstam.
Jā, jā.
Nu, es sazīmēju ar tušu darbus, tādus tēlus, kas man saistījās ar to iekšējo uzdevumu šim darbam. Un tad tie tēli līdzdzīvo tam tekstam, bet viņi neobligāti ilustrē viņu. Es varu atklāt, ka mans process bija tāds, ka es vispirms uzzīmēju visu un pēc tam rakstīju, jo man teksts ir dominējošs iekšēji, nu, savā procesā, tādā plašākā manā darba gaitā teksts ir tāds aktīvāks. Un es domāju, ja es būtu sarakstījusi tekstu un tad zīmētu šos darbus, es neizbēgami viņus pakļautu tam tekstam, ka man būtu ļoti grūti izvairīties no ilustrēšanas. Tāpēc es zināju, kāda principā ir šī darba sirds, kas ir tas, ko es vēlos, lai šī grāmata strāvo, un tad es meklēju tēlus, kuri varētu to nodot, un viņus zīmēju, un pēc tam savukārt, tā kā man teksts ir tik pazīstama forma, izteiksmes veids, tad man nebija nekādu grūtību viņu autonomi uzrakstīt, nepakļaut viņu tiem attēliem, kuri ir radīti. Es vērtēju to rezultātu veiksmīgu, bet tas, protams, ir katra lasītāja ziņā, kā viņš izveido šīs attiecības. Cik burtiskas, cik kaut kā paralēli slīdošas.
Nu jā, kā mums katram ir dažādāk tā uztvera, vai ne? Man savukārt tieši vizuālā ir spēcīgāk. Vai tu esi mēģinājis arī iepriekš kaut ko radot, varbūt tas arī vienkārši priekš tevis mājās, vispirms tad to vizuālo uztaisīt un pēc tam pielikt tekstu, vai šī varbūt būtu tāda pirmā reize, ka tu sevi tādā veidā izaicini? Es nezinu, tas ir izaicinājums.
Jā, nu tas noteikti bija izaicinājums. Bet tas bija arī ļoti aizraujoši, un man principā ir diezgan sarežģītas attiecības ar vizuālo mākslu. Iemesls, kāpēc es vispār spēju šo darbu izveidot, ir tas, ka es biju pazīmējusi tās karikatūras Satori kādu laiku, un tad es varēju atbrīvoties kaut kā no tā sloga, kas man nedaudz ir pēc skolā iešanas, ka kādam ir jābūt zīmējumam, un kādi ir tie visi vizuālās mākslas uzdevumi, un tad, ja kaut kur visu laiku pakausi elpo kaut kādi tie spriedumi. Bet karikatūras kā žanrs ir ar citiem noteikumiem. Tur galvenais ir nevis tas, cik augstvērtīgs zīmējums tas ir, bet vai tas runā, vai tas nodod to informāciju, vai ir iespējams uztvert to joku, vai to kaut kādu paradoksu, kas tur ir. Viņam ir jābūt tiešam, nevis akadēmiski vai tur kaut kā stilistiski ļoti izstrādātam. Un tad kaut kādā ziņā, pateicoties šai pieredzei, man bija iespēja veidot šos darbus savā ziņā līdzīga principa vadītai, proti, ka man galvenais ir, vai tā līnija ir dzīva. Vai viņa runā, vai skatoties šo tēlu, es nokļūstu kaut kādā pasaulē. Un visu laiku tā kā nodarbojos ar atšūšanos no tām ekspektācijām, ka jā, bet vai tas ir labs tagad darbs vai ne?
Pareizs,
tā kā vajag. Un beigās patiesībā, es domāju, tie darbi ir visai labi arī, bet man būtu ļoti, ļoti smagi bijis tos veidot ar šo prasību, ka tagad man ir jārada vizuālā māksla. Nē, es apzināti veidoju stāstniecību vizuālu.
publiskajā vidē, tad, kad iznāca informācija, ka šim darbam būs būt, tika minēts, ka šī grāmata ir atkailināts vēstījums par piedošanu, savu vājuma apzināšanos un dzīvi nepārtrauktā mainībā gan iekšējā, gan ārējā pasaulē. Man uzreiz izlasot, nu, protams, uzreiz tas ļoti, ļoti rezonēja, jo tā ir lieta, ar ko es esmu pārņemta katru dienu, un es pieļauju, ka tāpat ļoti daudzi. Un mani ļoti imponē tā doma par cilvēka vājuma apzināšanos, man arī ļoti patīk vārds trauslums, par ko mēs noteikti varam runāt. Kā tu skati šo cilvēka vājumu, trauslumu mūsdienu pasaules kontekstā, ko tas tev nozīmē?
Tā tad bija tā, mani uzaicināja biedrībā Ascendumu, ka es varētu varbūt uztaisīt tādu grāmatiņu, kur būtu kaut kas mans paša sazīmēts un kaut kāds tāds subjektīvi poetisks apcerējums tekstā, kas to pavada. Principā tas bija tas izejas punkts. Un tad es ķēros domāt, kas būtu kaut kāda tēma, kura man neapnīktu. Jo skaidrs, ka tas ir diezgan liela apjoma darbs, un taisīt šos zīmējumus nav īsti manā komforta zonā, un tāpat es nezināju tā uzreiz, ko ar to tekstu darīt, jo man bija skaidrs, ka es negribu tādu īsti tiešu dzejoli rakstīt, bet es negribu arī tādu stāstu vienkārši rakstīt, un kā tas viss būs. Un tad bija daudz tādu jautājumu, bija skaidrs, ka būs ko pastrādāt. Būs ko pastrādāt mēnešiem ilgi. Un man, kā ne rutīnas cilvēkam, absolūti, tas ir diezgan liels izaicinājums. Kaut arī es esmu, protams, piedalījusies tādos ilgtermiņa darbos, pašai to darīt ir mazliet cits stāsts, ka ir, teiksim, komanda, un jūs visi kopā strādājat pie kaut kā liela. Tas arī daudz paprasa, bet šajā gadījumā ļoti lielā mērā tas ir viss uz maniem pleciem, un kā tad es to izturēšu. Un tad es domāju, un tad es izdomāju, ka tas vadošais dzinumus tajā varētu būt, ka šis darbs, nu, vismaz veidošanas procesā varētu būt tāda meditācija par savu vājumu apzināšanos. Un iemesls izvēlēties šādu virzienu bija tieši tas, ka es varēšu to darīt arī tad, kad man nebūs spēka, un arī tad, kad es jutīšos niedvesmota, un kad es jutīšos vāja, jo tieši par to arī es gribu runāt, un attiecīgi es principā apčakrēju sistēmu, ka es varu strādāt arī tad, kad es nevaru pastrādāt, jo tas darbs ir par visādām nevarēšanām arī dzen. Nu jā, un tā tēma, protams, nu jā, principā jau no manis, nu pats stāstītā var secināt, ka man ir šie posmi, kuros ir mazāk spara un enerģijas un iedvesmas un kaut kādas dzīvot aizraušanās, kā es domāju vairumam cilvēku, bet tas ir arī tāds dzīves aspekts, kas mani aktīvi interesē, ka es esmu ne tikai sasniegumu sasniedzēja, bet es esmu arī ķermenis, kuram ir visādas atmiņas un liela daļa no tās dzīvotās pieredzes ir kaut kā tajā peldot un sastopoties ar šo brīdi kā turpinājumu kaut kam. Un ļoti daudz no tās dzīves, kas ir dzīvot, ir arī kaut kādās šaubās vai bailēs vai kaut kādās fantāzijās un kādās ļoti satraucošos brīžos. Un arī tādos brīžos, kuros nekas īsti konkrēts nenotiek. Un ka tā arī ir pilnvērtīga dzīves daļa. Nu jā, tur grūti pārdot varbūt tā uzreiz, ka tieši tas ir tavs dzīves mirklis ir tas, kurā nekas tagad nenotiks. Bet lielā mērā man šeit tā noteikti ir. es negribu nonivelēt pilnībā darbošanos un attīstīšanos un kādu mainību. Es esmu ļoti orientēta patiesībā uz pārmaiņu veidošanu un uz pilnveidošanos visādā veidā, bet man šķiet, ka, nu, nevis man šķiet, bet esmu diezgan pārliecināta, ka ļoti liela daļa no tā veidojas patiesībā arī caur tādiem netiešiem darbības brīžiem. Arī caur kaut kādām tām pauzēm un caur miegu un caur gaidīšanu arī kaut kas veidojas.
Un nekad nav iespējams absolūti neko nedarīt. Un tas priekšstats par to, ka ja tu esi mājās un tu esi atlaidies gultā vai uz dīvāna, ka tu neko nedarīji, ir patiesībā tik slikta, negatīva, neveselīga doma, jo sēdēt uz tā dīvāna un pēdiņās neko nedarīt ir tik ļoti labs resurss, lai tu vai nu atgūtos no kaut kā, vai uzkrātu spēkus, vai paraflektētu par dzīvi. Un man nepatīk, jā, kad tiek teikts labāk, nu, kā tu atkal neko neizdarīji, kāpēc nezinu, ka tu kaut ko neaizgāji.
Lūk, bet mani interesē arī vēl soli tālāk iet, ka tā dīvainā pasēdēšana varbūt nevieni ir lielisks resursa uzkrāšanas brīdis, lai tad ietu un strādātu, bet varbūt pat tieši tas brīdis, kurā tu sēdi tajā dīvainā, pats par sevi arī ir nozīmīgs. Nevis kā pirmais pakāpiens uz atkal kaut kādiem sasniegumiem, bet nē, arī tieši šajā brīdī kaut kas ar tevi notiek. Un tas arī ir vērtīgi. Un ja tam piesaista kaut kāda apzinātība, tad visnotaļ tieši to arī var sajust un piedzīvot.
Šo droši vien neatļaušu intervijā, bet man liekas interesanti attīstības psiholoģijā runā, ka cilvēks attīstās visu mūžu un ka mums ir šis priekšstats, ka cilvēki labākajos gados ir tad, kad viņi kļūst jau par jaunajiem pieaugušiem, tie 20 gadu vecums, jā, tev ir enerģija un tu ej visu kaut kur un esi gatavs darīt lietas un pēc tam tas, kas ir tevi noteikti, tā jau, tas jau tāds dzīves norīs.
Noteikti iekļauju šo interviju. šis ir absolūti nozīmīga lieta. Es arī, man lielā mērā arī iespaidoju iet šajā virzienā. Paldies, ka tu pastāstīji šo, tas man atsauc atmiņā. Pirms šīs grāmatas tapšanas bija tās pašas biedrības Ascendum, rīkots tāds projekts, kur varēja pieteikties braukt uz pansionātu, draudzēties ar cilvēkiem, kuri tur pavada savas dienas. Un tādā brīvprātīgā kārtā varēja tur braukt un darboties un iesaistīties. Un tas bija ļoti nozīmīgs arī projekts manā domāšanā par lietām. Un kaut kā, nu, es domāju, ka tur jau bija spraugā pavērti tie vārti uz šo domu, bet tas visnotaļ spēcīgi to atrāva vaļā. Man nācās ļoti daudz padomāt par to, cik ārprātīgi skumi ir, ja cilvēks sagaida to neproduktīvo kaut kādu dzīves brīdi, un dažiem cilvēkiem tas atnāk ļoti agri, dažādu iemeslu dēļ, vai no saslimšanas, vai kādas traumas, vai vienkārši tā profesija varbūt paredz, ka tu esi diezgan jauns, kamēr tu esi aktīvs viņā. Nu, ļoti, ļoti dažādi iemesli varbūt izkrist no kaut kādas tās aprites, kurā tu esi atradies, un cik tas ir drausmīgi, ja to sagaida kā savas dzīves jēgas galu. Un cik absolūti neobligāts ir tāds uzskats patiesībā, tā ir kaut kāda, es tagad pateikšu, tā ir tā kapitalistiskā domāšana. Tas ir tas, ko mēs izdarām ar mūsu cilvēkiem. Visu laiku, jā, tev jāstrādā, jāpelnīt naudu, tur jāveido mūsu ekonomika. Tas ir tas galvenais tagad. Un tā vārdā vienkārši cilvēki... Nav tā, ka visi veci cilvēki tur nonāk. Galīgi nemaz. Bet man šķiet arī tā, pa pusai toksiski runāt par to, ka jā, ir veci cilvēki, kuri ir ļoti aktīvi, kuri sporto, kuri tāpat iesaistās kopienas tur notikumos un tālāk. Jā, ir tāda veca cilvēka arī, bet viņi principā turpina īstenot šo ekspektāciju par to, kādai ir jābūt tai cilvēka dzīvē, kura ir izdevusies. Kamēr īstenībā tā var būt pilnīgi kvalitatīva, jēgpilna, dvēseliska būšana, ka tu pasēdi uz soliņa un paskaties, kā krīt lapas. Tas tiešām tev nav nekas vairāk jādara. Tu neesi nevienam neko parādā. Tu drīkst būt laimīgs arī tajā brīdī. Un tu vari sasniegt šo neatkarīgi no pilnīgi nekā. Vai, ja tu esi neredzīgs, tad tu vari klausīties, kā šalko vējš koku zaros. Ar to arī pilnībā pietiek. Bet es saprotu, ka tā lielā mērā ir diezgan radikāla domāšana. Diemžēl. Principā es domāju, ka tā ir elementāra domāšana, ka tas ir, tas ir kaut kas tik vienkārši. Bet mums vajag izveidot kaut ko daudz, daudz sarežģītāk un tad tam sevi pakļaut un tad pēc tā mērīt vai tad es atbilstu vai nē, un tad ir cilvēki, kuri objektīvi vairs nespēja, vai vienkārši nekad nav spējuši šīs ekspektācijas piepildīt, un tad viņiem nākas ciest, kamēr varētu to nedarīt.
Man vispār liekas, cik ļoti daudz mainītos lietas, ja mēs atļautu sev vienkārši izmainīt mūsu vainu, kaut kādu noteiktu uzskatu, kas ir radies no tā, ko mēs esam uzsūkuši no apkārtējiem, vai vienkārši daudz biežāk sev jautāt, vai šī pārliecība, kas man ir bijusi šāda noteikta, vai viņa vēl joprojām strādā, vai viņa vēl joprojām ir aktuāla, vai man pašam nevajag sevi apstrīdēt. Man liekas, ka vispār sevis apstrīdēšana, un šeit arī tā konotācija uzreiz ir, ka tas ir kaut kas slikts, un tu tagad kaut ko sev izdarīsi, un tā, bet nē, apstrīdēt sevi un caur dialogu ar sevi izmainīt to redzējumu, jo, kā tu teici, tā domāšana par to, ka pilnīgi pilnvērtīga dzīve ir sēdēt uz soliņu un klausīties vēju šalkās, radikāla doma, ja? Bet tev tā nav radikāla, tu saki, ka tev tā ir elementāra.
Vienlaikus es apzinos to, ka es runāju kristīgā kontekstā. Es esmu uzaugusi ticīgā ģimnē, un es arī to kopju un uzturu savā personīgajā dzīvē, un caur to man ir iespēja atsaukties uz avotu, kam ir autoritāte manā priekšā, kurš apliecina to, ka neatkarīgi ne no kā cilvēks ir Dieva bērns, un viņš nav labāks vai sliktāks, ka necaur sasniegt to un bagātību nopelniem, tu nokļūsti Dieva valstībā, bet caur pazemību un caur piedošanu un caur tā slūkšanu. Un, principā, es saprotu to, ka man ir tā ļoti liela laime arī tādā laicīgā kontekstā, ka man ir kaut kas, uz ko atsaukties sev vienmēr, un man ir iedots, principā, šūpulī šis vērtību kompas. Un es nezinu, kā tādā sekularizētā pasaulē principā piedāvāt, caur ko cilvēkam noticēt, ka viņš nav vienkārši kaut kāds atkritums vienā brīdī. Caur ko viņam noticēt, ka viņš drīkst sevi mīlēt. Principā ļoti maz, kas tajā piedzīvotajā kultūrā, kurā mēs eksistējam, uz to ved. Par to liecina, jo tas viss ir ļoti lielā mērā orientēts uz kaut kādu sevis pierādīšanu, un vienu vai otru sevis izdarīt lietu nolikšanu tā dieva vietā. Un tāpēc es saprotu, ka tie visi ir principā sapiņi, bet es domāju, nu man ir iemesli zināt, ka patiesībā katrs cilvēks pazīst kaut kur sevī sirdsapziņu, un viņa ar viņu runā, viņš dzīvo dieva žēlstībā, bet cik mēs katrs spējam apzinātā līmenī tu nokļūt un spējam atgriezties pie tā, nu tas protams, ir atšķirīgi. Man šķiet, ka šo visu ir vērtīgi pieminēt, tāpēc, ka nav īsti tā, ka es esmu nonākus pie šīm domām caur to, ka es esmu izlasījis baiglabās pašpalīdzības grāmatas. Un tiesa, es esmu dažas ļoti labas izlasījis, un es esmu arī gājis uz psihoterapiju diezgan daudz un mērtiecīgi, un tas viss process ir noticis, bet vienlaikus, nu, es nevaru šo arī savu pieeju pārdot, kā arī, lūk, ja tu izdarīsi to un to, tad tu arī varēsi to, tā kā es, tāpēc, ka es saprotu, ka tā ir, nu, tava dvēseles dzīve, kas, principā, to veido.
Jā, es patiesībā no sevis varu piedāvāt, ka viss tas, ko tu tikko teici, es ar to absolūti rezonēju, lai gan es neidentificējos kā kristiete un man šūpulī tas netika ielikts, bet viss, ko tu teici par to sajūtu un domāšanu, man vienmēr bija ļoti liela vēlme saprast, kāpēc es pēkšņi jūtos slikti un kas varētu būt tas iemesls un kas ir jādara, kas ir jāsaprot, lai es jūstos citādāk. Un šeit tad ir tas interesantais jautājums, ja mēs ar mūsu dažādajām, es pat nezinu, mums nav dažādas vērtības, bet dažādas autoritāšu pieredzes, es pat nezinu, kā to noformulēt. Bet ja mēs, lūk, mums tās vērtības ir vienādas par spīti dažādajai pieredzei, tad, manuprāt, tas nemaz nav tik utopiski un neiespējami pie šī nonākt.
Katrā ziņā tāds labs sākuma punkts ir apzināties sevi ne tikai kā, es pat nezinu, kas tas ir, apzināties sevi arvien mazāk kā racionālu mašīnu un arvien pietuvinātāk tādai nenoteiktai garīgai būtnei. Patīk, man viena draudzene teica pirms kādu jau labu laiku, bet man ir ļoti labi palikusi prātā tā bilde, ka viņa pati sevi pieredz kā tādu haotisku mākoni, bet viņa visu pārējus redz ierobežots tajā ķermenī, kur viņa redz, principā, re, kur es redzu tevi, un es redzu, kur tev sākas galva, pleci, elkoņi, tu tā tad esi šeit. Bet pati sevi es pieredzu ar ka es pilnīgi nemaz nejūtos ierobežota šajā fiziskajā ķermenī, kurā es atrodos, un man šķiet, ka principā tā mēs katrs sevi pieredzam kā tādu diezgan neprognozējumu, kaut kādu mainīgu, ne pat masu, bet gaisu gandrīz vai, un mēs redzam visu pārējos kaut kā ierobežotus tajā, un tad mums liekas bieži vien, ka mēs esam kaut kādi nenormāli, un re, kā visi pārējie tā kā normāli uzvedas, bet man viss šitais notiek iekšā. Īstenībā mums visiem šitais iekšā notiek, vienkārši to nevar uz āru redzēt. Un tad varbūt kaut kā ar to sākt vairāk identificēties, ka, bet es nezinu, es saprotu, ka tas var būt liels izaicinājums arī tagad tā vienkārši ņemt un pārslēgties, bet es, teiksim, piedāvātu apsvērt tādu iespēju, kā būties paspēlētos ar to, ka es esmu varbūt pietuvināta kaut kādam tādam gaismas laukumam, varbūt arī kaut kādam sauzaķītim. Ka kaut kas no manis ir arī tāds. Un varbūt, ka tas noņem kaut kādu slodzi un var pavērt ceļu uz kaut kādu radošumu.
Tu pieminēji to zaļo zaķīti, un man ļoti interesanti bija uzzināt par tādu vārdu kopu kā jaunā sirsnība. Šī tava grāmata varbūt kaut kādā veidā...
Nu, viņai ierakstās tajā kustībā, teiksim tā.
Jā, un man bija interesanti ar šo, jo tajā brīdī, kad es to uzzināju, sāku domāt ārprāts, bet es nekad neesmu domājusi par sirsnību vai mīļumu tik plašā kaut kādas pasaules kontekstā. Un vienkārši es nelietoju šo vārdu, domājot par šiem kaut kādiem lielajiem jautājumiem, eksistenciālajiem un tam līdzīgi.
Jā, nu, tas jaunās sirsnības jēdziens man šeit ir saistīts ar kaut kādu paaudžu maiņu un to, ka iepriekšējās paaudzes ir pastrādājušas soli pa solim tur divi soļi atpakaļ, trīs uz priekšu, bet tomēr tajā virzienā, ka mums tagad ir iespēja būt maigākiem cilvēkiem un, teiksim, tāda ironija un cīniskums ir ļoti visur, kur es apkārt skatos, kas interesē jaunus autorus, māksliniekus, ļoti reti ir kaut kā tāda ievirs. Nihilisms ir diezgan nestilīgs, manuprāt. Protams, viņš eksistē un tam ir sava vieta un jēga, bet principā ir daudz mazāk baiļu būt neintelektuālam caur to, ka es būšu varbūt jauks, un ir kaut kāda pārdefinēšanās notikusi par to, kas ko nozīmē. Nu jā, ka darbs var būt intelektuāls, jēgpilns un rosinošs, un tā nav uzreiz bērnu literatūra, ja tu spēlējies ar kaut kādiem maigiem žestiem tajā. Tā ir mūsu laikmeta viena no izpausmēm, un tajā visā noteikti iekļaujas šī grāmata. Tas viss ir saistīts ar kaut kādu nepretenciozitāti un cilvēcīgumu, ka tas arī var būt veids, kādā strādāt, un tas darbs tāpēc nav kaut kāds trūlāks.
Kāpēc cilvēki ir kā pankūkas? Kāpēc viņi nav kā, nezinu, peļķes vai tavā gadījumā? Kāpēc tu izvēlējies tieši šo metaforu?
Kaut kādā ziņā man šķiet, ka tas jau nav nekāds noslēpums, ka ļoti daudz no tā, kas tiek izdomāts, tajā mākslā nav nemaz izdomāts, tās lietas vienkārši atnāk, kaut kas uzpelt un saslēdzas un izsakot līdz tam var diezgan aptuveni. Pankūka ir kaut kas silts un labs un ar ļoti ierobežotu izturību. Tas ir tas skaidrākais formulējums, ko es esmu pagaidām atradusi, un tad ir šī tas atbilstoši šo tēlu izmantot, domājot par to, kāds ir cilvēks šī darba kontekstā, bet patiesībā grāmata sākas ar vārdiem panku, kas ir kā cilvēki, un tas iet no sākuma mazliet citā virzienā viss caur tādu vieglu humoru un absurdu. Tā grāmata iesākas, bet es sapratu, ka es nevaru grāmatu saukt panku, kas ir kā cilvēki, jo tad tā būtu grāmata par pankūkām, kas nav pilnīgi necīk taisnība. Grāmata nav par pankūkām. Es likšu varbūt kādam vilties, bet praktiski nekādā veidā. Grāmata ir par cilvēkiem, un tāpēc šo sākuma frāzi es mazliet pamainīju, lai nodotu to jēgu.
Paldies tev, Marija Luīza Meļķa, par šo ļoti saturīgo
paldies
sarunu.
Paldies tev, Anna.
Starp citu, jā, varbūt mēs varam pieminēt, ka 28. septembrī, tas ir nākam nedēļa, Kaņepes kultūras centrā būs šīs grāmatas atklāšana, un ļoti forši, ka tu 2:00 cepsi pankūkas cilvēkiem.
Jā, no 2:00 es cepšu pankūkas, pēc tam mums ir ieplānota saruna, ko vadīs Vita Liberte, un piedalīšos es, Aleks Beļeckis, Ester Betija Grāvere un Andrejs Vīksna, un mēs runāsimies par mākslu, literatūru un jēgpilnu dzīvi. Un tad būs 5 Edgara Rubeņa koncerts. Man tā palaimējās, ka Edgars Rubens sēdēja virtuvē un spēlēja ģitāru, kamēr zīmēju, un tad šit atbilstoši arī to iekļaut šajā programmā. Un vēl būs paralēli apskatām izstāde un arī iegādāties darbus, oriģināli darbu šos tušas varēs.
Cilvēks vārdā cilvēks, iela vārdā iela, un nā jau nekas liels, un nā jau nekā lieka. Nevēš nekā roks, tik domu trubatas pagalvu maisas. Nevīžīgs kaķis, tik skatu pametu, tad jau par vēlu veiksmu visu labu pulkstenis tikšķi. Cilvēks vārdā cilvēks, iela vārdā iela, nā jau nekas liels, un nā jau nekā lieka. Cilvēks, iela vārdā iela, un nā jau nekas liels, un nā jau nekā lieka, un nā jau nekas liels, tik putekļi, kas griežas.